kesäseurojen juhlakansa. Tämä sunnuntai keskellä Suomen suvea on nimeltään kirkastussunnuntai. Kuten johdantosanoista jo kuulimme, päivän saarnateksti on Matteuksen evankeliumin 17. luvusta. Nouskaa kuulemaan sitä. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa, mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Aamen. Pappina olen kiertänyt yli 200 kirkossa jotakin palvelutehtävää toimittamassa. Ja matkan varrella minua ovat kiinnostaneet erityisen paljon kirkkojen alttaritaulut. Alttaritaulujen suosikkiaihe on ollut Jeesuksen kirkastaminen ja kirkastuminen vuorella, ja sitä ei sovi ihmetellä, sillä kirkastusvuodella tapahtui ihmeellisiä asioita. Jeesus kirkastui siellä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen silmissä aivan Jumala-olennoksi. Oliko tuo vuori lumipeitteinen Hermon Antilibanonissa vai matalampia osittain asutettu Tabor Galileassa on toisarvoinen kysymys. Tärkeämpi kysymys on, mitä varten Jumala kirkasti vuorella poikansa. Halusiko Jumala vahvistaa tulevia kristillisen seurakunnan johtajia heidän uskossaan? Jeesushan oli arkioloissa tavallisen juutalaisen näköinen mies. Ei hän muistuttanut ollenkaan Jumalan poikaa. Hän oli tullut taivaan kirkkaudesta ihmisen kaltaiseksi. Oli tullut siksi, kun meistä ei ollut syntiemme sovittajaksi. vaikka Jeesuksen puheet ja teot olivat olleet vaikuttavia, opetuslapset olivat varmasti miettineet, että onko tämä Nasaretin Jeesus todella se luvattu Messias. Kirkastusvuodella Jeesuksen kasvot loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa olivat valoa, eikä tässä kaikki. Paikalla olivat, kuten johdantosanoissa jo kuulimme, Vanhan testamentin päähenkilöt Mooses lain edustajana ja sitten Elia profeettojen edustajana. Heidät oli tuotu sinne Abrahamin helmasta, jossa olivat odottaneet ylösnousemuksen aamua. Tämä näkyy vakuutti opetuslapset siitä, että Jeesus oli tuo profeettojen lupaama Messias todella. Ja Pietari tuli niin hyvälle tuulelle, että hän tahtoi rakentaa vuorelle majoja ja jäädä sinne Jeesuksen, Jaakobin, Mooseksen ja Elian kanssa asumaan ja seuroja pitämään. Kaiken huippu oli se, että Jumala puhui pilvestä, kuten oli puhunut usein aikaisemminkin jo vanhan liiton ajalla. Jumalahan ei voinut näyttää kasvojaan ihmiselle. Ihmiset eivät olisi kestäneet sitä näkyä, mutta hän puhui nyt jälleen kerran pilvestä. Jumala tunnusti Jeesuksen pojakseen, kuten oli tunnustanut aikaisemminkin Jeesuksen kasteen hetkellä. Jeesus sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Mutta tämäkin Jumalan puhe oli opetuslapsille liikaa. He kaatuivat maahan suuren pelon vallassa. Siitä Jeesus heidät sitten herätteli, ja kun he nousivat, he näkivät Jeesuksen yksinään arkihahmossaan. Mooses ja Elia olivat poissa, ja enkelit veivät heidät jälleen sinne Abrahamin helmaan ylösnousemuksen ihanaa aamua odottamaan. Tämä vakuutti opetuslapset siitä, että nyt vanhan testamentin aika oli todella lakannut ja profeettojen ääni oli vaiennut ja oli koittanut uuden testamentin aika ja silloin sopii kuulla Jeesuksen puhetta. No miksi Jeesus ei jäänyt vuorelle asumaan, vaikka Pietari kovasti toivoi sitä? Ensinnäkin siksi, että Jeesuksen sovitustyö oli vielä kesken, ja siksi, että Pietari, Jaakob ja Johannes eivät olisi voineet omia Jeesuksen ilmoittamaa pelastussanomaa itselleen. Siitä oli ilmoitettava kaikille. Siksi Jeesus laskeutui vuorelta ja johdatti oppilaansakin ihmisten ilmoille. Rakas kesäseurojen juhlakansa, oletteko te saaneet koskaan olla sellaisessa mielen tilassa, jossa on sanomattoman hyvä olla? En tarkoita matkaa toisiin tajunnan tiloihin, joita maailman lapset tavoittelevat huumeiden ja päihteiden avulla. Tarkoitan sellaista taivaallista kokemusta, jonka Jumala antaa, ja Jumalan antamasta hyvän olon tunteesta ei tule pahaa kohmeloa, eikä se turmele sielun ja ruumiin terveyttä, kuten nuo päihteet ja huumeet tekevät. Tämän saarnan kuulijoissa voi olla teitä, jotka sielunviollisen pettäminä lankesitte kasteen armoliitosta maailmaan epäuskoon. Te muistatte, miten ihanalta tuntui, kun Jumala herätti synnin tunnon ja auttoi takaisin valtakuntaansa uskomaan synnit anteeksi. Silloin Jumala antoi teille ilon tuntemisia, että vastasyntynyt lapsi voisi vahvistua kilvoittelemaan arjen kristittynä. Myös vainoa kokeneet kristityt ovat tarvinneet kirkastusvuoden ihania hetkiä. Eräs kirkastussunnuntain teksti kertoo ilmestyskirjan Johanneksesta. Hänet suljettiin autioon Patmosluotoon kuolemaan uskonsa tähden. Mutta Jeesus ilmestyi Johannekselle ylimaallisessa hahmossa ja puhui hänelle. Siitä Johannes sai voimaa uskomaan ja välttämään vainomiesten ihmeeksi kuoleman. Onko Jumala antanut meille lapsuuden kristityille kirkastusvuoden ihania hetkiä, että emme uupuisi kesken matkan? Rohkenen ajatella, että on antanut teille ja on antanut varmasti minullekin, jos nyt ei aina ylimaallisia näkyjä, niin hyviä tuntemisia kuitenkin. Olemme tunteneet silloin taivaallisen ilon esimakua. Tämä on voinut tapahtua Jumalan sanan kuulossa tai matkaystävien seurassa, kun olemme saaneet purkaa tuntomme taakkoja ja kuulleet synninpäästön vakuutuksen ja uskoneet sen. Entisaikaan seuroja oli harvemmin, oli kyliä, muun muassa minun äitini kotikylä, jossa oli seurat vain 2 kertaa vuodessa, kun kristillisyyden keskusyhdistys lähetti sinne lähetyspuhujan. Väliajoilla uskovaiset kokoontuivat kodeissa ja pitivät lauluseuroja ja sitten hoitivat toistensa sieluja. Mutta nämä seurahetket, ne olivat ihmeellisiä. Siellä kuulijoiden sydämen astia saattoi täyttyä niin, että Jumalan hyvyydestä ja armosta, että se läikähti yli ja purkautui esille äänellisinä kiitossanoina. Minäkin olen ollut lapsena monta kertaa noissa seuroissa ja monet teistä. Kun näin ruokaväli oli pitkä, niin se oli ihanaa sitten kuulla. Mehän saamme olla seuroissa usein, mutta emme me siitä huolimatta tule yliruokituiksi, kun synti vie aina sen, minkä armo tuo, ja joka aamu pitää kilvoitus aloittaa alusta tai saa aloittaa on tarpeen, että saamme olla kaksikin kertaa seuroissa ja sitten netistä kuunnella. Mutta meillä sitten nämä tuntemiset ovat tasaisemmat, kun ruokaväli on näin lyhyt. Mutta noista kirkastusvuoden kokemuksista on sanottava, että ne ovat hetkellisiä. Se, että Pietari ei saanut rakentaa vuorelle majoja, osoittaa, että Jeesuksen seuraaminen ei ole taivaallisissa näissä olemista, vaan se on uskomista ja kilvoittelua arjessa, usein hyvin kuivissa ja kylmissä tuntemisissa. Mutta ei meidän arjessakaan tarvitse olla ilman Jeesusta. Arjessakin me saamme kuulla aina Jeesuksen äänen, jota Jumala kehotti kuulemaan siellä kirkastusvuorella. Tämän päivän epistolateksti kertoo, mitä Pietari ajatteli kirkastusvuoren näystä myöhemmin. Pietari kovasti arvosti sitä, mutta vielä enemmän hän arvosti sitä, mitä Jumala sanoi pilvestä. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jumalan sanan kuuleminen ja uskominen on kaikista tärkeintä. Tähän liittyen Pietari tähdensi, ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Tärkeintä eivät ole sittenkään ihanat tunnetilat. Tunnelmat vaihtelevat. Jumala antaa hyviä tuntemisia, mutta meidän turmeltuneessa osassamme asuva sielun vihollinen ja sitten tämä vanheneva ruumis kolotuksineen ja vaivoineen antaa usein huonoja tuntemisia, kun ei minun ikäinenkään aina illalla tiedä, että millä lonkalla nukkuu, kun lonkkaa pakottaa ja selkä on kipeä. Niin siinä tuntemiset eivät ole hyvin häävit. Mutta tällaista se on meillä elämä, mutta sitten voi pyytää puolisoltakin, että saako uskoa kärsimättömyyttä anteeksi, ja kyllähän se uni lopulta tulee. Joo, tämmöistä se on. Meillä tämä matkan teko. Ainoa kestävä perustus on meillä vanhoillakin Jumalan sanan ja uskon perustus. Meillekin kuuluu Jumalan antama kehotus kuulla aina Jeesuksen ääntä. Kun Jeesus puhui siellä kirkastusvuodella, niin Mooses ja Elia vaikenivat ja opetuslapset vaikenivat, ja meidänkin on vaiettava. Meidän on silloin luovuttava omista kuvitelmista ja omatekoisista pelastusteistä ja tarkattava vain sitä, mitä Jeesus sanoo. Sitä varten olemme tulleet näihin kesäseuroihinkin, että voisimme kuulla, mitä Jumalalla ja Jeesuksella on meille asiaa. Jeesus ei puhu meille suoraan taivaasta, vaan valtakunnastaan. Ennen taivaaseen astumista Jeesus varusti seuraajansa Pyhällä Hengellä ja valtuutti heidät julistamaan Jumalan valtakunnan lähestymistä, parannusta ja kaikkien syntien anteeksi antamusta. Ja Jeesus sanoi näille valtuuttamilleen Jumalan sanan saarnaajille, opetuslapsille, joka teitä kuulee, se minua kuulee. Mikä armo onkaan siinä, että olemme voineet kuulla Jeesuksen puhetta näissäkin Reisjärven kesäseuroissa, molella lahjalla kirkastettuna. Tästä hengen virasta erässä kirkastussunnuntain tekstissä sanotaan, että se säteilee vielä suurempaa kirkkautta kuin lain virka, jonka kirkkautta Mooseksen kasvot säteilivät, kun hän laskeutui alas lain antamisen vuorelta. Kuulijoiden joukossa on varmasti niitäkin, jotka ovat etsineet Jumalaa taivaallisista näistä ja hengellisistä omatekoisista hengellisistä harjoituksista ja joutuneet kerta kerran jälkeen pettymään. Teitä vapahtaja tahtoo auttaa uskomaan armosta epäuskon ja kaikki sen vaikuttamat synnit anteeksi. Ne saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Tämä evankeliumi lahjoittaa sitten uskon ja ilon ja uskon varmuuden. Mikä armo onkaan siinä, että meidän ei tarvitse ulos mitata taivastoivoa omista häilyvistä tunnelmista, eikä edes rukoustaisteluista, niin erinomainen asia kuin rukous onkin. Pelastus lasketaan meidän eteemme evankeliumin saarnan koruttamalla tarjottimella aivan armosta. Samaa armoa kaipaat sinä monien huolten painama matkaystävä, perheellinen ja tai perheetön ja te nuoret, joita maailma tulee niin lähelle houkutuksineen. Tälläkin armon siunatulla hetkellä te saatte ylentää sydämenne uskomaan ja uskoa kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset visusti anteeksi annetuiksi. Ja te pienet lapsetkin, onpa erinomainen asia, että lapsetkin otettiin seuroihin ja monia tänne telttaankin. Tekin saatte uskoa kaikki kiukuttelut anteeksi Jeesuksen lasten ystävän nimessä ja sovintoveressä. Saanko minäkin uskoa omat syntini ja kiusaukseni anteeksi? Minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Kun me näin saamme uskoa synnit anteeksi, niin me voimme kokea todeksi näiden seurojen tunnuslauseen sanan: Herra on meidän sydämemme ilo. Ja tätä tekstiä on selitetty monissa puheissa ja eilen kattavasti illalla puheenvuorossa. Mutta tässä tulee mieleen tosiaan, että tuo Jumalan lapsen ilo, se ei ole aina näkyvää iloa. Ettehän te lapsetkaan, jotka Jeesus asetti meille uskon esikuvaksi, koko ajan hyppele ja lyö käsiä yhteen ja sanoo: voi kun minulla on hauskaa, voi kun minulla on hauskaa. Te leikitte kaikessa rauhassa ja olette iloisia ja onnellisia ja tyytyväisiä. Tällaista se meidän Jumalan lasten ilo enimmäkseen on, sitä koetaan sydämessä. Mutta nämäkin seurat pian päättyvät. mikä onni onkaan siinä, että arjessakin saamme kuulla Jeesuksen ääntä ja uskoa, olivatpa tuntemiset miten kylmät ja kuivat tahansa. Usko riippuu kiinni Jumalan armolupauksista silloinkin, kun tulee raskaita vastoinkäymisiä, taloudellisia huolia, tulee vakava sairaus, omainen kuolee tai tapahtuu muuta vaikeaa. Silloin joku joutuu sellaiseen mielentilaan, että voi tuntua siltä, että hän on joutunut aivan kuin toiselle vuorelle Kolkatan mäelle. Jeesus ei piirry silmien eteen kirkkausolentona, vaan piinattuna ihmisen poikana. Moosesta ja Eliaa ei näy, on vain kaksi ryöväriä. Eikä Jumala tunnusta pilvestä Jeesusta pojakseen, taivas vaikenee. Ei ole kirkkautta, on pimeys, ja pimeyttä läpäisee Jeesuksen huuto, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tuohon huutoon sekoittuu epätoivoisen ihmisen hätähuuto. Tällaisellakin syviin vesiin joutuneella on lupa uskoa ja tarttua Jumalan hukkumattomiin armon lupauksiin, niiden voimasta silmien eteen alkaa piirtyä pääsiäisen voittovuori, alkavat näkyä kuoleman voittajan kasvot ja rakkaat isän kasvot. Kuten johdantolauseelta kuulimme, Jeesuksen kirkastuminen vuorella, se viittasi tulevaan. Se ennakoi Jeesuksen ylösnousemusta kuoleman haudasta ja hänen toista tulemistaan maan päälle kunniassa. Kirkastusvuorella avautui ikkuna taivaan valoon. Kun Jeesus tulee tänne toisen kerran, silloin Jumalan pelastusteot lopullisesti täyttyvät ja saamme käydä taivaaseen niihin seuroihin, joissa on aina kirkas ilma ja vain hyviä tuntemisia. Niistä seuroista meidän ei tarvitse laskeutua arjen kiusauksiin. Taivaassa Kristuksen kasvot loistavat aina kirkkaina, ja kirkastetussa ruumiissa pystymme katselemaan Jumalaa ja Jeesusta kasvoista kasvoihin. Toteutuu se, mitä virressä laulamme, ei usvan pilvi peitä Kristuksen kasvoja, ei tuskan kyyneleitä yhdenkään katseessa. Näin te saatte, rakkaat, jäädä uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi ja olla turvallisella mielellä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja sanon tässä tällaisen toivotuksen, että lopuksi, että turvallista matkaa, veljet ja sisaret, kirkkauden maahan taivaaseen. Siellä on kesä aina ja juhannusruusut kukkivat ikuisesti.